Travel Report. Travel Report.
Përshëndetje të gjithë dhe mirë se vini në këtë takim të drejt për drejt të në Live Report. Jemi këtu në studio në Radio Travel në këtë transmetim të drejt për drejt për të shkuar pak më larg se Tirana. Do të shkojmë në Antalya këtë herë sepse atje na presin dy prej zërave më të bukur të rockut shqiptar. Eugen Bushpepa dhe Renis Gjoka janë pikërisht në Antalya sepse sonte në mbrëmje ata do të performojnë në një prej resorteve më luksoze të Rivierës Turke, Amara Dolce Vita, për të gjithë pushuesit shqiptar, por jo vetëm, edhe për qindra të tjerë të huaj që kanë rezervuar për të kaluar pushimet aty dhe ne i kemi në lidhje të drejtë për drejtë në këto momente dhe i përshëndesim. Alo, përshëndetje! Jemi me Eugentin fillimisht, pastaj do të flasim edhe me Renisin. Eugent, përshëndetje, si ka nisur ky mëngjes në Antalya?
Përshëndetje, shumë mirë, po kalojmë shumë mirë. Jeni gati për natën e sotme? Shpresoj se të kënaqen dhe pushuesit, përveç shqiptarëve dhe pushuesit e tjerë që kanë.
Jeni zgjuar shpejt sot apo e keni marrë me Terezile, themi ditën për të qenë sa më të karikuar në mbrëmje?
Ne kemi marr pak me Terezit të drejtën sepse normalisht në ishim të jemi edhe këngëtar të muzikës live, është një klasë përgatitore që duhet bëhet para performancës, kështu që e kemi marr më shumë avash sot.
Kur do të nisin provat për spektaklin e mbrëmjes e Ugent?
Besoj për 2 orë kemi dhe atë thonë që e kemi që të bëjmë tu.
E gjithë vera, si ka qënë për ty, ka qënë ngarkuar me koncerte, me performanca, ndo një projekt i ri muzikor?
Në faktum po punoj për një 2 video. Se ne krybëm, ose bëjmë gjitha për një herë, ose nuk bëjmë farë.
Nda, ju duhet ko për të karikuar.
Duhet, dhe kjo është koha më mirë, pa që të marrë liqik energji të tjera, që të tjarë i nisim sërish punë. Vera ka qënë fakt të me disa koncerte, jo me shtumë koncerte.
Pa?
Kam zgjedhë që të bëjt pushim, sepse sezoni që kaloj ka qënë në gëgjë intensiv për mua. Dhe, ka që...
Projektet për cilat sapo na fole do t'i kemi shpejt të publikuara apo do duam pak kohë?
Patjetër që po, do dalë një klip në fund të shtatorit. Dhe po punoj për klipin tjetër të dytë i cili besoj të dalë nga dhjetori.
Në dhjetor. Janë të xhiruara brenda vendit apo jashtë vendit?
Klipi parë është xhiruar jashtë vendit.
Mund na zbulosh se në cilin vend është xhiruar?
Është xhiruar në Rom, në Itali. Po kemi pasë edhe disa sekuencat që janë marrë dhe në Shqipëri. Pra kemi bërë një bashkim në xhirimesh.
Okej. Që pas Eurovisionit 2018-ës, le themi ke pasur një karrierë më intensive se sa më parë?
Në fakt, në basë Eurovisionit më padë një tërheqe të vogël, sepse kështu më ndonim si ishte pak më mirë, duke qenë se duhet të mbaroj edhe albumin tim. Po nuk është gjëra të ndryshuar shumë të drejtën. Kur je në Eurovision bësh çik si më i dukshëm për mediat e huaja, ndonëse mund të kesh një ndëlim çik më të gjerë mediatik. Po nuk është gjëra të ndryshojnë shumë, mbetet ty ndoshta artist
në vendos. Të punosh fort.
Patjetër.
Eugent, mund na zbulosh pak a shumë rreth performancës së sotme, se çfarë keni planifikuar për të kënaqur të gjithë ata pushues që gjenden në Amara Dolce Vita?
Në fakt, si çdo live që unë rendi si kam shumë kohë që punoj, domethënë, dhe është një artist që vlerësoj shumë. Dhe zakonisht ne kemi një lloj ne shohim se çfarë publiku kemi përballë që të organizojmë në mënyrë të drejtë për drejtë se çfarë kërkon publiku në atë moment. Po muzika rock shqiptare dhe jo vetëm ka për të qenë kryesorja e natës sot.
Okej.
Publiku mund të jetë pak publik familjar. Kemi zgjedhur që të bëjmë një repertor që është më i afërt në sallë.
E kuptojmë. Mund të na zbulosh disa prej këngëve të tua që do të interpretosh sonte në mbrëmje?
Maska më dështis, pranë finishit mall, kam një këngë nga Gjendë Dedit, Jakub Ferri, pasaj këngë të tjera, shumë njësa këngë të tjera, dështë që të tjetë dhe në gjithë.
Okej, ndërko po e shioni këtë parazite në Amara Dolce Vita?
Pa tjetër, këngë gjitha të tretë, është gëzja bukur shumë një.
Okej, mire Eugent, të falenderoj shumë për këtë ndërhyrje që bëre në këtë transmetim të drejt për drejt dhe lidhje direkte nga Antalya me Radio Travel. Presim Renisin në këto momente që ta kemi në linjë. Mirëmëngjes, mirëmëngjes Renis. Duke se je zgjuar 5 minuta më vonë se Ugenti. Është e vërtet apo jo?
Jam zgjuar për para, tani është orari i gjumit.
Si ka nisur kjo ditë për ty Renis?
Shumë mirë, siç e thave, Ugenti ne po kënaqemi shumë. I kemi marrë ato energjitë pozitive që na duhen për koncertin dhe jemi 100% gati për performancën e mbrëmjes.
Renis, na thuaj pak se si ka qenë e gjithë vera për ty. Ke pasur performanca live në disa qytete të Shqipërisë, ke lëvizur shumë dhe mund të na zbulosh për ndonjë projekt të ri muzikor që ke në dorë?
Po, faktikisht kjo verë ka qenë intensive si dhe sezonet e tjera. Por gjithsesi fokusi mbetet tek sapoktimi në adhëheqjen tonë të dashur, sepse nga 1 shtatori kam vendosur që të punoj intensivisht dhe të jem shumë prezent për sezonin e ri me këngë të reja dhe klipet e reja.
Okej.
Okay. Si dhe Genti.
Dhe fansat me zi po presin. Është era parë që performoni në një ambient të tillë, kam fjalën këtu në një resort siç është Amara Dolce Vita në Antalya.
Ne kemi lëvizur si Genti si unë do më të njash të prisë për koncerte, por besojë se edhe për Gentin, se unë përpasë për vetën time, është tëra parë që jemi në një resort ku ka dhe shqiptarë. Që do më të ne, përveç repertorit botërorë, hiteve botërorë, ne mund jemi të lirëshëm që të këndojmë dhe këngë qoftë tonat, qoftë edhe këngë shqiptarët dhe artistëve tjerë. Kështu që në ndojë se është interesante duke e parë nga kjo aspekt.
Jam kurioze për diçka, ndonjë këngë turke do të këndoni sonte në mbrëmje?
Këngë turke, ndoshta jo, po mund të ndojmë në këngë shqiptare që është vjedhë.
A, shumë bukur. Okej. Keni planifikuar ndonjë duet bashku me Eugenti, ndonjë kombinim të ndonjë këngë për performancën e mbrëmjes?
Kemi surprizë për Arditin. Ne kemi këtu.
Okay.
Në sort, a gjithë gjebren, edhe ndoshta do bëjmë një këngë të Arditit bashkë me Gentin.
Okej, okay, shumë mirë. Ne përshëndesim dhe Arditin me këtë rast. Okej, okay, Renis, për ta mbyllur, si po ju duket një gjithë resorti ku jeni duke u përgatitur edhe për performancën e mbrëmjes? Si është atmosfera aty deri tani?
Ky resort është fantastik, faktikisht. Sepse ka keqa të bësh gjatë gjithë 24 përshit dhe ne përgjënëm shumë bukur, është ambient familjar vetës, nuk është një ambient në cili lejon shumë rinit të ardohet, por ne pikrisht të vend në duhet për të rimar energjit e mira si që thash, që është resort fantastik.
Okay.
I ka të gjitha, ke plazhin, ke diskon, ke pishinat, ke dhe me hongër buk bilës.
Oh, me vërtet. Tani, kujdes mos e teproni shumë me ushqimin, sepse nuk i diet performancës në dark pastaj.
Jo, jo, si që ta dhe Genti, në fund të ditës jemi gjithmonë profesionistë, që ne kemi filluar regjimin që dje para ditë, që do të mbajmë deri 1 sekond mas koncert.
Edhe diçka, në çfarë ore eksakt nis koncerti sonte në Amara Dolce Vita dhe sa është parashikuar që të zgjas?
Në orën 21, në orën 9 darkës. Fillon dhe kemi 2 orë performancë. Mund e këndi. Që duhet në është 2 orë koncert, në orës të 1 deri në orën 23.
Okej. Renis, ju falenderoj shumë për këtë ndërhyrje dhe për këtë lidhje të drejtë për drejtë direkt nga Antalya dhe ju uroj shumë suksese sonte në mbrëmje dhe argëtim falimit për gjithë pushuesit që gjenden në Amara Dolce Vita.
Faleminderit.
Gjithë të mirat. Një ditë të mbar. Një ditë të mbar. Okej, ishim në këtë lidhje të drejtë për drejtë me Renis Gjokën dhe Eugen Bushpepën, dy prej zërave më të bukur të muzikës rock shqiptare, të cilët në bashkëpunim me Vast Tour Operator ata gjenden në një prej resorteve më ekskluzive dhe më luksoze të Antalyas, siç është Amara Dolce Vita, kanë planifikuar një koncert që do të zgjas plot 2 orë për të performuar disa prej hiteve më të famshme të tyre shqiptare, por siç e konfirmuan edhe vetë, do të ketë edhe hite rock të artistëve ndërkombëtar, do të ketë edhe duete mes tyre, kështu që lumata turist shqiptar, pushues shqiptar, por jo vetëm që gjenden në këtë resort duke pushuar në këtë mes gushti. Ne do të ndajemi këtu së bashku duke ju uruar të gjithëve një ditë të mbar.
Travel Report. Travel Report.